Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Yläpalkissa lukee tiedosto, muokkaus, valinnat, näytä, siirrot, raidat, luot, tehosteet, analysoinnit, työkalut ja ohje. Tämän jälkeen menee ääniraita ja minun suustani tulee teksti Kimanttia. Tämä tarkoittaa sitä, että Kimanttia podcastin nauhoitus on jälleen päällä ja Samsung-ruutuni edessä värisee äänijänteistä, joten jotakin menee nauhalle ja tiedän sen myös, että Philadelphian suunnalla on aikaisin herännyt Kimmo Timonen.
Erittäin hyvää huomenta kaikille. Joo, täällä ollaan kyllä neljältä oltu ylhäällä, eli pientä aikaeroa tässä pukkaa päälle, mutta tämä on tuttua touhua tässä matkustuksen varressa, että välillä kun aikaerot vaihtuu, niin myös unirytmi vaihtuu, mutta kyllä se tästä. Kahvia koneeseen ja päästään höpöttämään vähän Kimanttia asioita.
Näin on tuttu Kimanttia tunnus takana. Tänään ei vierasjaksoa ole, mutta jos ymmärsin oikein Kime, niin ensi viikolla meillä taitaa jälleen olla yksi vieras täällä. Ja tuleeko sitten ensi viikolla ulos vai yli siitä viikon päästä. Mutta vierasjakso on kuitenkin tulevaisuudessa tulossa, eikö vain?
Hei, niitä tulee. Ne on kivoja ainakin minulle. Ja mä luulen, että sullekin. Joo. Ja varmasti kuuntelijoille. Niin kuin viime viikolla Tommi Seppälä oli ja niin kuin heidän näkökulmia ja tarinoita NHL-maailmasta ja asumisesta Vancouverissa ja Sony oli edellisellä kerralla, niin nämä on hienoja. Päästään kuulella vähän muitakin ihmisiä kuin meitä kanssa.
Just näin. Hei, ensinnäkin sä olit Suomen maaperällä, taisit olla melkein pari viikkoa täällä.
Kymmenen päivää.
Okei. Noin tiivistettynä, niin tuliko tavoitteet täyteen tällä reissulla?
No sanotaan, että pikkusen harmilliset, niin kuin sanoin viime viikolla, niin flunssa tarttui siihen eka päivänä, kun olin siellä. Niin menin muutama päivä siinä sängyn pohjalla ja vieläkin on pikkuinen semmoinen tukkonen olo, mutta kyllä se tästä sekin, että jos tavoitteesta puhutaan, niin totta kai vanhemmat näin, kaverit näin, pojan näin pelaavan. Vähän ravintolatouhuja käytiin läpi siellä, niin tavallaan tavoitteellisesti kaikki tuli saavutettua ja muutaman lisäpäivänkin olisi voinut vielä olla, mutta kesällä sitten enemmän ja onhan se hieno paikka käydä ja sattui olemaan, niin kuin viimeksi sanoin, oli niin pirun hienoja ilmoja, että oli sellainen 14 astetta pakkasta ja aurinkopaisto muutamana päivänä, niin ai että, silmä lepää silloin kyllä Suomessa.
Hei, mä tiedän, että moni tätä seuraavaa tietoa odottaa, kun sä oot kertonut jossain podcastissa meillä, että sä oot viimeksi hiihtänyt armeijassa, niin kävikö sä nyt hiihtämässä?
No en käynyt. En saa sitäkään taas, vaikka siinä joka aamu kahvikupposen ääressä ihailen sinne järvenrannalle, että tuolla ne hiihtää, että näyttää aika mukavalta, mutta niin kuin sanoin, niin oli vähän flunssaa siinä, mä en viittinyt, olisiko se vähän tekosyykin, että ei tarvinnut lähteä hiihtämään, mutta kyllä mä sen vielä joku päivä teen, elä hätäillä.
Se on hyvä. Sitten kun sä pääsit sinne Philadelphiaan, niin siellä on seura vähän myrskyn silmässä as we speak. Ja noin yleisesti kerrottakoon ihmisille, niin siellä GM Chuck Fletcher, joka, jos mä muistan oikein, niin tuli 2018 sisään, kun Ron Hextallin jälkeen. Ja siinä nyt kerkesi sen 5 vuotta mesota, mutta jälki ei kovinkaan paljoa sitten jättänyt jälkeensä niin sanotusti. Ja me voidaan tuosta Fletcherin aikakaudesta katsoa vähän joukkuetta Filissä taaksepäin ja puhua siitä vähän tiiviimmin, mutta sun ensimmäinen ajatus, mikä se on, koska nyt interim GM:nä toimii sinun pelikaverisi ja sinun ylistämäsi mies Daniel Breer?
No tämä muutos piti ehkä tapahtua jo vähän aikaisemmin. Tämä niin kuin ajankohta muutokselle deadlinein jälkeen siitä muutama päivä, niin ei oikein niin kuin mä ymmärtänyt miksi. Että haluttiinko Chuck Fletcherille antaa vielä yksi mahdollisuus näyttää, mitä se pystyy tekemään, ja mitään ei oikein tapahtunut, niin oliko se sitten viimeinen niitti hänen urallaan täällä Filissä. Mutta mun mielestä se olisi voinut jo tapahtua viime kesänä. Ei oikein niin kuin näytöt näytöt ainakin minun mielestä ei ollut siihen suuntaan, mitkä niin kuin luottavaisin mielin antoi tulevaisuuteen niin kuin positiivista virtaa. Niin mä ajattelin, että se olisi voinut tapahtua jo viime kesän. Danny on tuttu mies, mulle pelasi niin kuin sanoit, ja se on tässä nyt ollut 3-4 vuotta jo tuossa mukana. Vähän niin kuin Chuck Fletcherin tämmöisenä oikeana käteenä. Olikohan virallinen titteli tämmöinen special advisor. Niin tämä ei tavallaan tämä, että Danny ottaa tässä homma haltuun, niin ei tullut yllätykset. Sitä uumoitiin jo siinä viime kesänä. Ja mä olen tässä nyt seurannut totta kai, kun se on täällä aika kuuma aihe, niin kyllä Danny ihan oikeita asioita on sanonut tuolla mediassa, että niin kuin mä olen aikaisemminkin sanottu, täällä ei mielellään käytetä sitä uudelleen rakentaminen rebuilding niin kuin termiä, mutta kyllä Danny tuossa käytti, että nyt se on sen aika, ollaan pari vuotta minun mielestä jo myöhässä minun mittareiden mukaan, mutta kyllä siinä sanotaanko, että työsarkaa riittää joka osa-alueelle. En puhu vaan niin kuin pelkästään, mitä tapahtuu jääkaukalon sisäpuolelta. Kyllä täällä niin kuin pientä tuulenmyrskyä on vähän niin kuin muuallakin osastolla tätä seuraa kuin jäällä. Että hommaa riittää.
Joo, eli Chuck Fletcherhän oli president at GM samaan aikaan, ja nyt tietojeni mukaan Flyers erottaa nämä kaksi tehtävää toisistaan. Eli GM-titteli on erikseen, ja sitten seura palkkaa vielä presidentin. Jos sun täytyisi kertoa suomalaiselle jääkiekkokuluttajalle, että mitä NHL-seuran presidentti tekee työkseen, niin osaatko selittää?
No en hirveän hyvin, koska mä veikkaan, että se presidentti, president tarkoittaa tässä seurassa sitä, ja varmaan hän on se yleensäkin, että se katsoo vähän kaikkien ympärille. Tarkoitan, että on niin kuin ticket sales, lippujen myyjät, markkinointi, sitten joukkue, yhteistyöyritykset, tämmöiset. Se on niin kuin katsoo kaikkien perään tavallaan, mutta täällä se on ollut siis monesti jopa sen GM-hallussa molemmat tittelit. Se on mun mielestä vähän niin kuin väärin, se on liikaa. Ja mä tykkään tästä, että sinne valittaisiin. Nämä niin kuin erotetaan ja sitten on ihan eri henkilö, joka katsoo kaikkien perään. Ja on tavallaan vähän sen GM-pomo. Niin mä sen vähän niin kuin ymmärrän. Ymmärrätkö sä niin kuin eri tavalla sen vai miten sä ymmärrät?
Ihan juuri näin. Voisi sanoa, että enemmänkin sellainen edustustehtävä ja isojen linjojen niin kuin valitseminen.
Juuri näin.
On se juuri juttu. Sitten mun niin kuin tollainen yleinen Philadelphia-kysymys kuuluu, että nyt kun se Tortsi on ollut siellä valmentajana, ja mä tiedän, että Filissäkin takapiruja on, ja osa puhuu omaan pussiin. Legendastatuksellakin oleva Bobby Clark on aika ristiriitainen hahmo nykyflyersissa, kun se on sahaillut siellä jakkaroita taustalla ja mediassa, ja toi ei ole hyvä, ja tää on huono, ja toi teki sitä, ja toi teki tätä. Miten siellä niin kuin yhteisö on ottanut tämän muutoksen, joku Bobby Clark, onko se kerennyt jo Brierin ajaan alas?
No tämähän on täällä aina semmoinen puheenaihe, koska niillä on niin vahva valta ollut täällä näillä vanhoilla legendoilla. Ja ihan ymmärrettävästi, ne on ollut tämän seuran kasvot sieltä 70-luvulta lähtien, milloin ne voitti pari mestaruutta, niin ihan ymmärrettävästi he on edelleen tekemässä seuran kanssa, mutta jos minä olisin GM, niin minä nyt erottaisin nämä kyllä toisistaan. Nyt on aika niin kuin keskittää ne jääkiekkoajatukset henkilöille, jotka on ihan oikeasti töissä, ja sitten tavallaan tämmöiset legendat ja alumnijäsenet niin kuin toiseksi. Ja ne totta kai pitää kunnioittaa niitä, mitä ne on saanut aikaan tähän seuraan. Nyt on ehkä aika liikkua muualle siitä. Ja kyllähän tuossa, kun mä mietin niin kuin Flyersin seurana, mikä se on se tulevaisuus, niin kun puhutaan tämmöistä uudelleen rakentamisesta, niin kyllähän tässä pitää aika, kun mä Danielia kuuntelin tuossa, ja sanoin, että kukaan ei ole turvassa, mutta kuitenkin meillä on ihan hyviä pelimiehiä, että ei tässä kaikkia laita kaupaksi. Niin se on vähän nyt sitten, että mitä tässä ihmiset niin kuin ajattelee tässä. Jos minä olisin GM, niin tällä hetkellä uudelleenrakentaminen tarkoittaa sitä, että ensi kesän draftiin taitaa olla yksi ykköskierroksen varaus, ei ollenkaan kakkoskierroksen varauksia, niin nyt niitä pitää saada niitä kärkivarausvuoroja kauppaamalla hyviä pelaajia. Ja se tarkoittaa sitä esimerkiksi tässä tapauksessa, että olisiko jopa Carter Hart maalivahti kaupan, Ivan Provorov olisi minulla ainakin ensimmäisenä kaupan, ja tämmöisiä nuoria jätkiä nyt pitäisi miettiä, että kuuluuko ne siihen prosessiin, Konetni, kuuluuko siihen prosessiin, onko vielä 4-5 vuoden päästä semmoinen pelaaja, mikä pystyy niin kuin tekemään maaleja ja olemaan se yksi tärkeä pelaaja. Joel Varapi, tämmöisiä. Eli nyt pitäisi niin kuin ihan oikeasti katsoa, että missä me tullaan olemaan seurana 3-5 vuoden päästä ja millä me päästään sinne. Ja mä en oikein näe mitään muuta keinoja kuin hankkia mahdollisimman paljon parasvuoria ensi kesän draftissa.
Ensi ja seuraaviin kesiin, koska yksi kesä siihen ei riitä, mutta mä sanoisin näin päin, että tuossa hienossa puheessa sä äsken käytit yhtä suomenkielistä sanaa, joka on osa bisneskulttuuria ja ennen kaikkea osaamista. Käytit sanaa, nyt pitäisi päättää. Se on asia, joka usein jää tekemättä. Ei uskalleta tehdä sitä päätöstä. Mä pidän sen takia Breerin ulostulosta, että tehdään rebuildi, koska se sana on kierretty, on puhuttu niistä retooleista ja kaiken näköisistä jutuista. No nythän rohkeasti käyttää, että täytyy tehdä rebuild. Elliot Friedmanin tietojen mukaan Carter Hart olisi vapaa. Hän on vapaa kuuntelemaan tarjouksia Carter Hartista ja niin edelleen. Mutta ennen kaikkea nyt täytyy päättää, ketkä ovat tässä mukana ja ketkä eivät, ja elää sen päätöksen mukaan.
Kyllä, se on just näin. Ja mä tuossa eilen illalla mietin joukkueita tässä, että olisiko täällä esimerkki joukkueita tavallaan, jotka on tehnyt sen rebuilding ja nyt menee ihan hyvin. Ja mä voitaisiin nyt vähän ehkä katsoa New Jersey Devilsia esimerkiksi. Siellä on niin kuin Hughes ja sitten siellä on Hissier ja tämmöisiä, jotka on niin kuin annettu tosi hyviä pelaajia totta kai, mutta varattu ja annettu niille muutama vuosi aikaa kehittyä. Ja sitten tavallaan kun ne kantaa sitä hedelmää, niin täsmähankintoja niin kuin joukkueeseen, niin sen mä näen, niin kuin, että miten tässä pitäisi mennä. Mutta kyllä se kylmä fakta on tässä kaupungissa, että mä en näe 3-5 vuoteen tämä joukkue kamppailee playoff-paikasta. Juhu, se on ihan kylmä fakta.
Juu, ja New Jerseylle vielä niin kuin sillä, että siellä on Luke Hughes on tulossa, Chase Stillman on tulossa, siellä on ihan huikea ykköskierroksen varaus viime kesältä Simon Nemec, Slovakia-puolustaja on tulossa. Eli New Jersey on menossa tosi lujaa eteenpäin just sillä, mitä ne on itse tehnyt. Ja nyt mä annan yhden shoutoutin ulos äijälle, joka harvemmin sitä saa, vaikka on tehnyt jo vuosia paljon töitä New Jerseyn kanssa. Hyvä esimerkki siitä, mitä vaatii hyvä varaaminen, mitä tarkoittaa työnteko. New Jersey Devils palkkas development coachiksi Euroopan puolesta sen kaveri kuin Esa Pirnes. Mä tiedän, mä tunnen Essi, mä tiedän koko paljon se tekee töitä. Se on tällä hetkellä siellä Pohjois-Amerikassa Jutikan pelejä seuraamassa, mutta täällä Euroopassa, kuinka paljon Essi tekee työtä sen eteen, että New Jersey ei ota varaustilaisuudessa hutia eurooppalaispelaajien kanssa. Se on panostusta oikeisiin asioihin, jotta saadaan oikeita varauksia sisään. Sitä sanotaan työksi.
Kyllä. Ja se toi hyvän piirteen tuosta aiheen tuohon esiin, että jos mä katson niin kuin nyt Lehigh Valley, eli niin kuin Allentown, mikä on Flyersin varmi seura, niin mä en näe siellä yksi tai kaksi pelaajaa voi tulla ensi vuonna pelaamaan, mutta ne ei nosta tätä seuraa mihinkään. Eli se tulevaisuuskaan ei näytä nyt hirveän hyvältä.
Juu.
Eli nyt mä oon niin kuin seuraavan kesien varausvuoron ja niiden haaliminen, On se niin kuin se prioriteetti nyt. Ja totta kai mennään sitten tähän scouting, minkä Esan nimen nostit. Niin sen minä upgradeasin täällä kanssa. Nyt pitäisi lähteä, niin kuin, jos minä olisin, taas puhun niin kuin omilla sanoilla, en kenenkään muun sanoilla, vaan sanon sen, että jos minä olisin GM, niin mä nuorentasin Flyersin scouting department. Eli mä ottaisin sinne töihin nuoria 25-45 ikäluokkaa, jotka on innoissaan menossa peleihin, innoissaan tekemään töitä, innoissaan skauttaamaan, keskellä ei mitään pelejä, jotta ne varausvuorot on niin tärkeitä hetkiä, että ne onnistuu. Koska se on nyt se kultakimpale Flyersille, kun tästä lähdetään menemään vuosia eteenpäin.
Joo, ja pieni vertaus vielä tähän New Jerseyn kautta tuohon Filiin. Ja mä otan nyt tämän Chuck Fletcherin aikajänteen, eli 5 vuotta. Mennään 2018 varaustilaisuudesta eteenpäin. Niin Philadelphia Flyersilla 2018, 19, 20, 21 ja 22 varaustilaisuudesta varatuissa pelaajissa on tasan yksi, joka on kokoonpanossa. Joel Farabee. Ei ketään muuta. Toki Cam York on sinne tulossa, mutta sitten me voidaan 19 varaustilaisuudesta ajatella sitä, että kun Philly varasi numerolla 14 Cam Yorkin, niin numerolla 15 Montreal varasi Cole Caulfieldin. Nämä on tietysti niitä mitä jos leikkejä, mutta Cam York puolustaja, sä osaat sanoa, tuleeko siitä niin kuin backbone Flyersille vai ei. Nythän kokoonpanossa on ollut paljon nuori puolustaja ja kai sille tulevaisuutta siellä piirretään.
No kyllä siitä pelimies tulee, mutta se, että pystyykö se pelaamaan se 25-30 minuuttia, kun puhut backbone, niin mä en ainakaan vielä sitä näe.
Joo.
Mä en näe sitä. Siinä on semmoisia piirteitä, mitkä vähän niin kuin sapettaa minua. Eli vähän semmoinen arkuus mennä kulmiin ja pelata kovissa paikoissa. Mutta hyvä liike ja taito on olemassa, mutta en usko, että siitä tulee.
New Jerseyllä 2018 varaustilaisuudesta Tyce Smith tuli ykkösenä, mutta se vaihdettiin nytten Pittsburghiin. Sieltä tuli John Marino, joka on kokoonpanossa. Eli voidaan laskea, että hänen varausvuorollaan on pelaaja rosterissa. Niin on Marino, samalla vuonna Yegor Sharangovic, joka on siinä kokoonpanossa mukana. 2019 varaustilaisuudesta niiden kakkoskierroksen varaus Nikita Okotchuk oli pala, joka liikkui San Joseen, että ne sai Timo Meierin. Voidaan laskea sitä kautta, että niillä omilla prospekteilla on Meier tuotu sisään. No ykköskierroksen ykkösvaraus, totta kai Jack Hughes siitä 3. Sitten tullaan 20 varaustilaisuuteen. Siellä on itse asiassa ykköskierroksella 3 varausta. Shakir Mukhamadulin venäläispuolustaja, aivan huikea prospekti Mukhamadulin New Jerseylle. Miten mä odotas, kun mä katson nyt, se pelaa nyt Utikassa, joo. Niin ei, kun se pelasi viime vuonna, tuli Utikaan käymään, ei pelannut. Nyt se pelaa Ufassa, tätä kautta vielä pelannut, mutta on siis, Mukhamadulin on iso nimi tälle seuralle tulevina vuosina, ihan pommin varmasti. Ja samana vuotena Dawson Mercer on kokoonpanossa. Nyt Alexander Holtz, ruotsalaishyökkääjä, on noussut siihen kokoonpanoon mukaan. Tässä laskutavasta riippumatta, tässä on niin kuin 5-6 pelaajaa. Eikä mennä näihin 21 ja 22 varauksiin, jossa on Luke Hughesit ja Simon Nemesit, kenestä tulee pelaajia. Niin tämä on ihan erinäköistä toimintaa kuin mitä Philin vastaava luettelo näyttää.
Kyllä. Ja sen takia mä nostin vähän niin kuin esiin New Jersey Devils, joo, koska siinä on esimerkki. Siinä on esimerkki, millä tavalla tätä pitäisi lähteä viemään eteenpäin. Ja se tie on karu tästä eteenpäin muutama vuosi, mutta minä olisin niin rehellinen, jos minä olisin GM tällä hetkellä niin kuin ihmiselle sanoisin, että hei, nyt tapahtuu rebuild, meillä on raskaita vuosia tulossa. Toivottavasti ymmärrätte, fanit, missä mennään. Toivottavasti tuette meitä vielä, vaikka on vaikeita vuosia. Ymmärrän, jos ette tue tällä hetkellä. Mutta hei, pitkässä juoksussa mä uskon tähän, että me ollaan 5-10 vuotta sitten NHL:n kärkisellä.
Joo. Ja nythän me voidaan puhua vaikka sitten pari sanaa, vaikka se nyt ei varsinainen rebuildi ollut, mutta New York Rangers lähetti sen kirjeen, onko se 4 vuotta sitten faneilleen, että nyt täytyy kestää. No sitten on Keandre Millerit tullut sisään, on Adam Foxit tullut sisään, ja ne on tullut eri reittejä, on Jacob Trouba treidattu sisään, on varattu, on otettu yliopistosta, on treidattu, tämä joukkue niin uuteen uskoon, ja Lafrenieriet kakot tuotu tuohon kokoonpanoon, sitten se Panarin halusi tänne sieltä Kolumbuksesta yhtäkkiä, siinä oli Mika Zibanejad tuli Ottawasta, ja meni Derek Brassard taisi mennä toisensa jotain muuta, ja sitten yllätykseksi Mika Zibanejad olikin ihan eliittiluokan pelaaja, eikä niin kuin rivipelaaja. Niin tämä joukkue, niin kuin, tämä riipildattiin muutamassa vuodessa takaisin kärkeen. Että tämäkin on mahdollista, jos sä teet asiat oikein, ja sulla käy vähän tuuri siinä hommassa, niin se palautuminen tuonne huipulle on aika nopeatakin, jos sulla menee kaikki ihan lapaan. Et tässä on niinku monta juttua, mutta mä palaan vielä siihen, mitä mä sanoin tuossa 10 minuuttia takaperin. Pitää päättää, mitä tehdään, ja pysyä siinä päätöksessä.
Se on just näin.
Niin se on
ja silloin kun mä sanon tässä, että miten mä tekisin, se tarkoittaa sitä, että ei se helppoa ole. Että vaikka tavallaan se plääni on, se pitää olla siellä ja mennä sen mukaan, mutta kyllä tässä niin kuin NHL-historian aikana on näkynyt näitä rebuildingeja, mitkä ei olekaan toiminut.
On, on, on.
Että kyllä se, että se on helpompaa puhua ja me pystytään puhumaan sinun kanssa tässä ja kuuntelijat pystyy omassa päässään miettimään, mitä he tekisivät, mutta ei se, se palapelin pyörittäminen on aika hankalaa. Niin sen takia mä sanon kyllä Danny Prierillä on, sillä on niin paljon työsarkaa edessä, mutta se on innokas. Se tykkää jääkiekkoa, se elää jääkiekkoa, niin nyt saa tehdä varmasti töitä niin paljon kuin haluaa.
Joo, ja sen verran mä vielä New Jerseytä, annetaan sinne se arvostus, mihin se kuuluu antaa, koska se on tehty hyvää
kyllä
työtä. Tom Fitzgerald on tehnyt todella hyvää työtä välttääkseen Edmonton-efektin, eli kun on tuotu sitten Nico Hischier, nyt on 24-vuotias jo, mutta nuori kapteeni. Ikään kuin omalla tavallaan menee Colorado Landeskog-tarinaa tuossa kirjoittelee. Jack Hughes 21-vuotiaana sisään. Täällä on niinku nuoria, Jesper Bukvist on 24, Braton 24, nuoria jätkiä, ja näillä saattaa joskus vähän lähteä se homma karkaileen, kun ne on nuoria ja tulee ne Ferrarit siihen peliin mukaan ja niinku hukkuu se juttu sieltä. Niin mitä tämä joukkue teki viime kesänä? Ne toi 31-vuotiaan kaksi Stanley Cupia voittaneen Andrei Palatin tuohon hyökkäykseen mukaan kertoen, kuinka päivän rutiini kuuluu mennä. Parhaassa iässä oleva mestaripelaaja, joka ei jättä kiveäkä kääntämättä, tuodaan tuohon noita nuoria jätkiä. Sitten puolustukseen tuodaan Dougie Hamilton, jolla on lomat haasteensa nuorempana, mutta nyt se on 29-vuotias NHL top 10 puolustaja. Tuodaan tuohon kokoonpanoon mukaan. Nämä jätkät on oikein ikäisiä oikeassa asemassa. Nämä ottaa sen joukkueen haltuun, se ohjaa ne nuoret pelaajat oikeaan suuntaan. Tässä on kaikki mietitty kohdalleen tässä porukassa, sen takia mä tykkään tästä joukkueesta.
Niin, ja se ei vaan tänä vuonna ole hyvä. Siinä on
tulevaisuutta
mennä tästä 5 vuotta eteenpäin, niin voi olla tuo NHL kärkiseura, kuule 5 seuraavaa vuotta.
Joo,
kyllä se on se unelmatilanne, kun tätä paikallisseuraa mietitään. Et nyt lähdetään tekemään sitä ensi kesästä lähtien tavallaan tämän Haaleman draftivuoroja. Yritetään varata oikein. Sekin on aika hankalaa se varaaminen, että se ei ole niin yksinkertaista. Ykköskierrosta löytyy varmasti pelimiehiä, mitä tapahtuu sen jälkeen, niin se on vähän arpaakin välillä, että pysyykö ukko kunnossa ja niin poispäin. Mutta se että New Jersey Devils voi nyt sanoa, että hei, kattokaa meitä, mitä oli vähän raskasta tuossa monta vuotta, mutta nyt me ollaan siinä paikassa, että meillä on mahdollisuus olla NHL:n parhaita joukkueita seuraavat 5, 6, 7 vuotta. Niin se on se unelmatilanne tässä paikallisseurassa täällä.
2011-2012 New Jersey oli Peter Burin valmentamana Stanley Cup -finaaleissa, mutta hävisi tuolloin muistaakseni Losille mestaruuden. Sen jälkeen 1, 2, 3, 4, 5 vuotta ilman pudotuspelejä. 17-18, kun taitaa olla se Taylor Hallin kausi, kun ne pääsi ekalle kierrokselle mukaan, mutta ne hävisi siinä. Ja sen jälkeen 4 vuotta ilman pudotuspelejä, että ollaan tässä. Se ottaa vuosikymmenen, että nyt joukkue on sellaisessa tilanteessa, että voidaan sanoa nämä sanat, mitä tässä aikaisemmin sanoit, että seuraavat 5-6 vuotta toi joukkue tulee olemaan NHL:n kärkijoukkueita, tekee kuka muu mitä tahansa. Mutta se otti vuosikymmenen. Toi finaalijuttu vähän sekoitti tuota joukkuetta, totta kai kaikilla joukkueilla on omat tarinansa, mutta se ottaa aikaa, se ei tapahdu välttämättä. Nyt Rangers on osoittanut, että se voi tapahtua muutamassa vuodessa, mutta pitkällä aikavälillä tehty perinteinen rebuild, se saattaa ottaa sen 10 vuotta, että sä oot siinä asemassa, missä New Jersey nytten on. Mutta varmasti jos nyt kysytään ton yhteisön osalta tai organisaation osalta, missä ne nyt seisoo, niin varmaan ne tekisivät ihan kaikki samat päätökset, mitä ne on tehnyt matkan varrella.
Kyllä, kyllä. Ja Danny Prieriin mennään sen verran, että tosi hyviä asioita sanoi lehdistössä ja tykkää siitä. Ehkä yksi oli semmoinen, että hän niin kuin ihailee Colorado ja Bostonia. Joo, me kaikki ihaillaan.
Joo, kyllä.
Mutta mistä sä löydät, katsotaan sen Bostonia, niin mistä löydät Perseronit ja Marchandit, jotka niin kuin luo sen kulttuurin sinne perhana 15 vuotta ainakin. Ja sama Colorado, mistä Kelmakaarit, Mikko Rantaset, McKinnonit, niin hei, ei se tapa voi tapahtua kyllä, mutta se menee niin kauan aikaa ja sitten pitää draftit osua nappi. Et kyllä mä enemmän niin katsoisin tuonne, millä New Jersey Devils on luonut ja
sama.
Menisin siihen suuntaan, mutta hei, täällä hommia edessä ja nyt se työsarka hänellä alkaa ja koko seuralla alkaa.
Ehdottaisin, että laitat paperit vetään sen presidentin paikan osalta, niin saadaan se pallo seura kuntoon.
No joo, täällä on paljon eri nimiä kyllä nyt heitetty ilmaan, ja Erik Lindrosista lähtien, ja Shane Donkin nimi on täällä noussut esiin.
Aha.
Joo. Ray Whitney, muistatko sen?
Muista, laita hyökkää, kyllä.
Joo, tämmöisiä nimiä täällä niin kuin on noussut paljon esiin, mutta ei vielä meikäläisen nimeä. Pitää sitten laittaa joku.
Tehdään siitä aktiivinen. Mä voin twiitata ulos, että Kimmo Timonen olisi eager to.
Joo. Kyllä, kyllä.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Hei, äsken kun nostit Rangersin esiin. Mä katsoin eilen itse asiassa ensimmäistä kertaa nyt Patrick Kanein treidin jälkeen heidän peliä. Vähän kävin kanavarallia, kun Flyers pelasi toisella kanavalla, mutta enemmän mä Rangersin peliä katsoin. Vitsi, ne näytti puolitoista peliä Washingtonin vastaan tosi hyvältä. Et sitten kun kiekko liikkuu ja ylivoima-aikaa saamat ai ette, näytti hyvältä, mutta sitten puoli peliä, kun ne Washington rupesi tulemaankin takaa, niin sitten meni paketti vähän sekaisin, että saa nähdä, miten tämä Rangers-kuvio nyt toimii. Me sanottiin viime viikolla, että annetaan aikaa. Nyt se näytti vähän jo paremmalta, mutta en vie niitä tästä niin kuin kovinkaan pitkälle.
Joo, mä oon sun kanssa aivan täysin samassa kelkassa. Että nyt se on pari maalia saanut tehtyä sinne ylivoimalla, mutta sitten kun mä katson niitä 5-5 vaihtoja, niin tuppaa tulee selkä suorana kotiin päin. Ja se ei ole koskaan, hirveän niin kuin mairitteleva merkki.
Joo. Mites jos puhutaan Karolainasta vähän, kun siellä on Svechnikov, on aika, mites, aika paha, se on vähän kuin ottaisi Sebastian Ahon tuosta loppukaudeksi sivun, niin on aika merkittävä pelaaja puuttuu kokoonpanosta nyt loppuvuodesta.
Joo, se oli mielenkiintoinen se asia, kun se kantautui tuolta Karolainasta, eli siellä on torn ACL. Eli se on nyt niin kuin, miten sä suomennat
sen? 6 kuukautta.
Niin, 6 kuukautta on niin kuin, on tauolla. Odotas, kun mä otan tuosta.
Eturistiside.
Joo, eturistiside on niin kuin kahdessa osassa niin sanotusti. Niin
leikkaus.
Dom Waddell lähti hakeen second opinion, toista mielipidettä toiselta lääkäriltä. Ja mä vähän niin kuin myrähdin, että jos sulla on niin kuin, jos sä meet kuviin ja se on revennyt, tai vähän kun sulla on luu poikki, niin vaikka sä meet toiseen paikkaan ottaa sen saman kuvan, niin ei sitä niin väärin, sitä ei voi nähdä, että se ei olisi poikki.
Ehkä se toivo, että siellä on niin kuin röntgenkuvassa joku putki poikki, että se vähän pimeänä.
Joo, mutta nyt ei ollut, ja hän on loppukauden sitten sivussa. Nyt täytyy muistaa, että heillä on myös Max Pacioretty, joka tuli sisään.
Kyllä.
Samasta syystä torn Achilles, tai silloin toi Achillesjänne on repestynyt toiseen kerran, ja ei ole oletettavaa, että Pacioretty pystyy pelaamaan. Mä voin tässä nyt linjata, anteeksi nyt kaikilta Carolina Hurricanes-faneilta, Sebastian Aho-faneilta, Jesse Puljujärvi tai Teuvo Teräväinen-faneilta, mutta jos kaksi kärkilaitahyökkääjää putoaa tässä vaiheessa kokonaan kokoonpano ulkopuolelle, niin ei ole sellaista joukkuetta, joka siitä toipuu.
On kova, joo. Sen takia mä halusin puhua tästä, koska mä olen samaa mieltä, että se on vähän kuin ottaa Sebastian Ahon tuosta pois kokoonpanosta loppukaudeksi. Niin, Svechnikov on niin kova pelaaja, ja niin kova ratkaisija näissä kovissa peleissä, että kyllä se jättää jälkensä. No, sitten siirrytään siihen toiseen aiheeseen, että se avaa Jesse Puljärvelle mahdollisuuden pelata tuossa Ahon vieressä.
Joo.
Mitäs sä oot mieltä tästä?
Jesse pelasi pari ekaa peliä tosi hyvin, oli aggressiivinen. Mm-hmm. Aggressiivinen, voitti kiekkoja, voitti kaksinkamppailuita. Ei tullut pisteitä, mutta esiintyi edukseen uudessa seurassa.
Joo.
Ja nyt tuon viime yön, kun ne, kellekään ne hävisi nyt viime yönä.
Ei kun ne voitti,
kun Puljärvi, joku Jesperi teki 2+1, niin olikin.
Kyllä,
ne voitti Winnipegin 5-3, niin se Chavis, Sebastian Aho ja se Puljärvi-ketju, en ole nähnyt koko peliä, mutta luin raportit ja katsoin pitkät koosteet matsista, niin paikalla olleet ihmiset on kertonut, että se oli täysin mitään saamaton ketju tuossa pelissä.
Joo.
Ja se on, nyt pulju on, miten mä sanoisin, että jos se oli Edmontonissa suurennuslasin alla aika paljon, että tuleeko tapahtuu mitään, ja sitten jos kuvitellaan, että se pääsee tohon Carolinaan nyt vähän niin kuin tutkan alapuolella pelaan ja sitä kautta niin kuin ottaa paikkansa joukkueessa, niin nyt ei kyllä pääse. Nyt on sitten ihan suurennuslasin alla taas, että nyt kaikki tulkitsee sen niin, että tässä on niin kuin Jesse Puljärven mahdollisuus. Ja nyt täytyisi melkein toimittaa sitten.
Hei, ikävä tavallaan vertailla Jessen Puljun tavallaan Edmonton aikaa ja nyt Carolinan aikaa. Mutta tässä on se fakta. Eli silloin kun Pulju sai tavallaan mahdollisuuden pelata Connor McDavidin vierellä ja homma ei käynyt, sitten rupesi rooli tippumaan. Ja mä näen vähän nyt samoja efektiä tässä, koska nyt on paikkaa tarjolla Sebastian Ahon vierellä. Ja tällä seuralla on yksi ja ainut tavoite, on Stanley Cupin voitto. Ja tässä on vähän nyt sama tilanne tavallaan Puljulla se, että jos tulosta ei ala tulemaan Sepun vieressä, niin se nopeasti käy se vaihto, koska Sebastian Aho on niin tärkeä pelaaja tälle seuralle. Niin nyt ollaan vähän niin kuin samassa tilanteessa Puljun kannalta, kun me oltiin Edmontonissa, että helkutin hyvä näyttöpaikka on nyt mahdollisuus. Mutta siinä on nyt, niin kuin vedetään narusta, että mikä se näyttöpaikka on, että montako peliä annetaan tavallaan. Niin nyt toivotaan sitten Puljun kohdalta se, että ilmeisesti Sebastian Ahollakin on nyt tällä hetkellä pieni sellainen kuivakausi meneillään, että ne löytäisi yhteispelin ja tulisi tulosta, koska sitten se olisi koko seurallekin ihan hyvä asia. Mutta nyt eletään niin kuin Puljun semmoista, no ikävä sanoa, aika niin kuin ratkaisevia hetkiä NHL-uran kannalta.
Joo, tämä sanotaan, että toivottavasti ratkaisevia hetkiä, että toivotaan, että se onnistuu siinä. Käännetään se näin päin, mutta että se on ihan totta, että nyt on paikka, missä täytyy sitten tehdä asioita. Että siitä ei vaan niin kuin, siitä ei pääse yli, ei ympäri, ei ali, eikä karkuu. Se on se homma. Joo. Tämä on tosi sääli Carolinan kannalta, koska niillä on...
On.
Tuohon, kun laitat Pacioretin ja Svechnikovin kokoonpanoon, niin niillä on oikeastaan ihan kaikki, mitä tarvii voittamiseen. Mutta tämä voidaan verrata niin päin, jos joku ei ihan tätä saa niin kuin kopiksi tätä juttua, niin otetaan nyt vaikka aikaisemmin Coloradolta Nathan McKinnon ja Mikko Rantanen sivuun. Ja sitten katsotaan loppujoukku, että no kyllä noilla on ihan jees. Niin vaikkei nämä nyt ole ihan McKinnon ja Rantanen, mutta se suhde joukkueeseen heidän roolissaan on aika lailla sama.
Se on just näin.
Nämä on niin merkittäviä palasia tälle joukkueelle, että mun on vaikea nähdä, että ne siitä onnistuu. No, meillä olisi Gatoradein 3 kysymystä tulossa ihan kohta, mutta koska me ollaan maalivahtiasiantuntijoita, niin mä otan tämän vielä tähän samaan. Mun mielestä on aika makeeta, että... Jarmo sai Jonathan Quickin Kolumbukseen Johannes Korpisalosta vaihdossa. No sitten Quick oli murtunut siitä, että hän joutuu muuttamaan losista kaikkien näiden vuosien jälkeen itään. Ja Jarmo ymmärsi yskän, eikä pakottanut Jonathan Quickia tuleen, vaan painoi sen 500 kilometrin päähän losista Vegasiin, jossa Jonathan Quick on tätä puhuessa 4 ottelun voittoputkessa veskarina, mikä on tosi hieno juttu. Ja jos jostain Jonathan Quick saa lisävirtaa pelatakseen Knighteissa tämän loppukauden, niin voi sanoa, että hän ei varmaan hirveän montaa huonoa peliä tule pelaa.
Joo, ja mä katsoin eilen, itse asiassa Flyers pelasi Vegasia vastaan eilen, niin sanotaan, että Flyers tuli kovaa siihen ensimmäistä 50 minuuttia, niin ihan piti Vegasia pystyssä ensimmäistä 10 minuuttia eilen, että kyllä se niinku, nyt saa Quickki pelata kyllä, mitä playoffiin tulee loppukautta, että siellä on paikka hyvälle maalivahdille ja mä en oikein, Vegasista jäi vähän semmoinen, niin kuin mä sanoin, mä katsoin vähän sivusilman Rangersin peliä ja sitten kääntelin sitten Flysin pelin päälle, niin siellä on kyllä pelimiehen, mutta jotenkin jäi siitä Aikkelistakin semmoinen pikkusen haluton kuva.
Antoi yhden niin makeen syötön Marchessonin maaliin. Antoi niin hienon syötön, ettei mitään järkeä.
Kyllä siellä se taito on ja luistelutaito on, mutta vähän semmoisen niin kuin flekmaattista pelaamista. Mutta ehkä se siitä. Ehkä mä näin taas pienen huonon jakson Vegas, että ei niin kuin nostanut vielä mestaria aiheeksi, mutta Mutta tota, kai kyllä ne voiton sieltä eilen kaivoi.
Ja sitten sanotaan se toinen maalivahtijuttu, mikä on ollut tosi hieno seurata. Joonas Korpisalo Los Angeles Kingsiin, 3 peliä, 3 voittoa, solidia tekemistä kaikissa peleissä. Ja heti lunastanut paikkansa Kingsien takalinjoilla, ja Kings tappelee lännen ykkösjoukkueen tittelistä, niin tosi upea paikka Korpisalolle tällä hetkellä tolppien
välissä. Loistava.
Et se on
tämä on kyllä, tämä losi on kyllä mulle mysteeri, että no, täytyy ihan rehellisiä olla, että niin vähän näkee niiden pelejä, niin ei pysty oikein semmoista viiltävää analyysiä antamaan, mutta tämä vaan porskuttaa tämä seura, hei.
Joo.
Siellä ne on kakkosena, että kamppailee Pacific Divisionan voitosta.
Ja koko läntisen divisioonan voitosta.
Hienoa nähdä tämmöisiä tarinoita.
Koko läntisen divisioonan voitosta. Siellä on, Vegas on 90, Los ja Dallas on 87. Että ne on 3 pistettä niin kuin koko konferenssin kärjestä. Niin on se hurjaa.
On hieno.
Ja toi sun joukkuees, tämä on viimeinen asia, tulee sitten takaisin näihin asioihin, mutta otetaan Gatoradein 3 kysymystä. Mutta sanottakoon tämä vielä, että sinun voittajapikijoukkueesi on viimeiseen 10-6-4-0, Edmonton Oilers, mutta ovat nousseet Tyynemeren divisioonassa nyt suoran pudotuspelipaikan puolelle, pudottaneet Seattle Krakenin pisteen taaksensa. Toki 1 peli enemmän pelattuna, mutta ei ole Edmonton vähän aikaa tuossa top 3 ollutkaan.
Ei, mutta kyllähän ne sinne kuuluu. Että nyt ne alkaa lunastaa niitä odotuksia tavallaan, mitkä heillä on luotu. Se, että meneekö ne loppuun asti, niin se on asia, mutta kyllä niiden pitäisi tuolla lineupilla taistella ihan niin kuin varsinkin divisionan voitosta, mutta jopa niin kuin läntisen konferenssin voitosta. Se aika näyttää sitten, kun kovat pelit alkaa, mikä se taso on. Mutta kyllä niin kuin tuohon ryhmään pitääkin kuulua.
Yksi iso takaisku heille tuli viime yön pelissä Ottavaa vastaan, kun voittivat 6-3. Joukkueen yksi tärkeimmistä hyökkääjistä, ei pisteiden teollisesti, niitäkin tekee tosi paljon, mutta työmäärällisesti, niin Zach Hyman jätti tuon Ottawa-pelin kesken. Eikä palannut takaisin kokoonpanoon, ja illan myötä tuli, heidän illan myötä siellä Kanadassa, niin tuli vähän hälyttäviä merkkejä, mutta mitään virallista Hymanin poissaolosta ei vielä sanottu. Että täytyy toivoa, että Zach Hyman ei pahasti itseään loukannut, koska hänen poissaolonsa olisi tosi kova tuolle joukkueelle. Niin paljon se tekee kaksinkamppailuvoittoja ja raastaa joukkueelle kiekkoja, että puhutaan merkittävästä pelaajasta.
Sanoisin, että 3. tärkeä pelaaja joukkueessa, McDavidin ja Trisotin jälkeen.
Just näin.
Se on esimerkillään tekee töitä ja näyttää muille, miten pelataan jääkiekkoa oikein. Eli niin tärkeä pelaaja joukkueelle. Toivottavasti on kunnossa.
Joo, samanlainen pelaaja. Coloradolla joutui sivuun valitettavasti. Arturi sai paluupelissään montrealaisen laukauksen käteen ja sormi murtui. Ja 4-6 viikkoon on lehki sivussa Coloradon puolelta. Että kyllä mestariäkin on koeltu tänä kaudella loukkautumisella sitten kohtuu paljon.
On. Hei, nyt kun me puhuttiin vähän näistä joukkueista ja jos mä katson niin sarjataulukkoa, niin ehkä lähinnä minua kiinnostaa edelleen tämä villinkortin taistelu, että nyt kun puhuttiin lännestä ja Edmonton nousi tuon 3 joukkoon, niin mä oon monesti nyt jo Nashvillen tuonne, että ne ei pääse. Mutta hetkinen, niillä on nyt esimerkiksi Winnipegin verrattuna 3 peliä vähemmän pelattuna, ne on 4 pisteen päästä, eli ne voittaa ne 3 peliä, niin ne on playoffs.
Niin on.
Niin vieläkö, tämä on jännä tämä villinkortin taistelu molemmissa konferensseissa, koska niin jos mennään vaikka itäänkin, niin mä oon miettinyt, että Islandissa tulee tuolta alas kuin kivi, mutta ne on edelleen siellä taistelemassa tuossa paikassa, että pelit on mennyt niin ristiin, meidän joukkue Buffalo voittaa pelejä, mitkä on voisi miettiä, että ne pitäisi hävitä, ja sitten ne häviää joukkueen, jotka pitäisi voittaa.
Kyllä.
Eli ne menee ihan päin ristiin. Florida kamppailee tuossa, niillä on 2 peliä vähemmän. Niin tämä villikorttitaistelu, Pittsburgh hävisi eilen peli, minkä ei pidä hävitä Montrealille kotonaan. Niin nämä menee kyllä, tästä tulee niin kova taistelu viimeisestä 10-12 pelistä, hei, että tämä tulee mukavalle seurata.
Siellä on Nashvillellä hieno tarina meneillään. Siellä on 25-vuotias jenkkipeluri Thomas Novak noussut kokoonpanoon. Novak on tullut yliopistojen kautta, se on University of Minnesotan kautta pompannut tähän organisaatioon. 19 keväällä tuli Milwaukeein AHL:ään pelaaja. AHL:ssä ja toisessa kaudella kävi ECHL:ssä pelaamassa ja viime kaudella sai sitten NHL-pelejä tilille, mutta pääosa kaudesta meni vielä Milwaukee riveissä, niin nyt tähän hetkeen viimeisissä otteluissa, onko viimeisestä 4 voittopelistä, onko 3 voittomaali? 34 ne. Peliä, 13 plus 15, ihan puskista tullut Tomi Novak, melkein piste per peli jätkä. Ja hän on yksi niistä syistä, miksi toi Nashvillein joukkue on siellä, missä ne nytten on. Eli tuollaista ei pitänyt olla, kun Tolvanen lähti pois veivereitten kautta ja Granlund päästettiin pois ja Niederreiter päästettiin pois. Ja yhtäkkiä tällainen Tomi Novak tulee jostain ja rupeaa räppää maaleja ja siellä joukkueella onkin mahdollisuutensa. Niin se on ihan hieno tarina kaikkinensa.
Mutta joukkue, mikä on tuolta tullut nyt vähän alas, mikä on mulle vähän yllätys, on Winnipeg Jets. 10 viimeistä peliä, 3-5-2.
Joo.
Se ei ole hyvä merkki. Ja se on mulle vähän yllätys, koska ne näytti niin hyvältä tuossa vielä pari kuukautta sitten.
Ne näytti tosi hyviltä. Ihan kärkihevoselta jopa voittaa koko konferenssin. Mutta
kyllä.
Mutta nyt on ollut dippi meneillään. Täytyy toivoa, että he löytää se swingin takaisin, koska vieton kurssin kerkee korjaan. Ja tärkeintä on päästä pudotuspeleihin. Millään muulla ei ole merkitystä, sinä sen tiedät.
Ei ole.
Mulla on valmentajakohtainen spekulaatio sulle, mutta mennään tässä kohtaa meidän yhteistyökumppaneiden asioihin. Eli otetaan ensimmäiseksi maailman tutkituimman ja suosituimman urheilujuoman Gatoradein tarjoamat 3 kuuntelijakysymystä pöytään. Ja Gatorade ykkösenä läppästään mielenkiintoinen HEPA 25 mietintä. Hei, miten pelaajilla eroaa, jos pelaa metrossa tai keskisessä divisioonassa, kun reissattavat matkat ovat huomattavasti lyhyempiä? Onko tällä suurempi vaikutus playoffsien aikana kuin runkosarjassa, vai onko koko asialla merkitystä ollenkaan? Heikki tiedustelee tällaista. Mitä vastaat Heikille?
Kiitos Heikki. Loistava kysymys, ja sillä on merkitystä, koska mulla on siitä kokemusta siinä mielessä, että kun pelasin Nashvillessä sen 8 vuotta, niin joka lento sanoisi, että on vähintään semmoinen tunti puolitoista. Yleensä se keskiarvo oli lentää eri peleihin reilu 2 tuntia. Eli tarkoittaa lähinnä sitä, missä tässä tulee se ero. Eli kun peli loppuu, ollaan jossain 2-3 tunnin matkan päässä. Peli loppuu 10:00 ennen kuin ollaan sitten lentokoneessa, se on 11:30. Niin siinä se ero tulee. Oletko kotona nukkumassa 2:00, 3:00 vai 4:00. Ja sitten kun mä tulin tänne itään ja on niinku Flyersin joukkuessa, missä kaikki lennot on 30 minuuttia, 45 minuuttia. Mennään junalla tavallaan se tunti. Bussilla New Jersey Devils tunti. Niin sä oot nukkumassa, hei, 12 vieraspeleistä. 12 ja sitten versus se, että oot 3:00 yöllä. Niin mietipä koko kauden aikana näistä 3 tunnista, mikä se ero on, 2-3 tuntia. Niin kyllä se rupeaa kropassa näkymään. Niin on siinä huima ero. Eli hyvä kysymys Heikiltä.
Joo, ja hyvä vastaus sinulta. Me ollaan tähän asiaan otettu kiinni jollain kimanttia varmaan toisella kaudella, mutta otetaanpa nyt uudestaan, kun tätä aina aika ajoin kysytään. Eli Niklas Holopainen tiedustelee tällaista Gatorade 2-kysymyksessä. Millaista on, kun vihamies tulee samaan joukkueeseen? Ainakin media luo kuvan siitä, että NHL:ssä on myös pelaajia, jotka inhoavat toisiaan. Kliseisesti sanotaan, että se mitä tapahtuu kentällä jää sinne. Onko Kimmolla kokemuksia tai osaatko kuvitella tilannetta, jossa oma vihamies treidattaisiin samaan joukkueeseen? Ollaanko silloin vain kuin mitään ei olisi, koska ei koskaan tapahtunutkaan, vai onko esim. Samaan kenttään istuttaminen mahdoton ajatus?
No mulla hyvä kysymys tuokin. Mulla ei semmoisia niinku vihamiehiä ikinä varsinaisesti ollutkaan, tai se oli niitä ikinä treidattu samaan joukkueeseen. Niin ei ole semmoista ihan henkilökohtaista kokemusta siitä asiasta, mutta mä oon nähnyt varsinkin tavallaan niitä, jotka pelasivat 3.-4. ketjussa tavallaan ja tapeltiin paljon. niin sitten niitä treenattiin tavallaan samaan joukkueeseen. Se monesti meni sille, että siinä alussa se heitetään niin kuin asiat aika huumoriksi. Että muistatko se, kun haukuttiin toisiin, että miten sinä nyt silleen sanoit, ja eihän se hauskaahan se oli, ja niin kuin vähän niin kuin huumorilla vedetään, mutta loppujen lopuksi niistä itse asiassa tulee aika hyviä kavereita. Että siinä on jotain sitten, jotka niin kuin on tavallaan vihamiehiä ja on huudellut toisiinsa, ja sitten ne tulee samaan joukkueeseen, niin siinä on joku alussa vähän semmoinen jännä tilanne, että huumoriksi heitetään, mutta sitten siinä on joku sidos, mitä sitoo ne yhteen kuitenkin, että kyllä se on mahdollista ja olen nähnyt sen tapahtuman, mutta ei ehkä itsellä ikinä semmoista tilannetta, että joku, jota me olisin vihannut oikein, tuli samaan joukkuun.
Niin mä muistan, me joskus puhuttiin tässä sun kanssa ja mulla korjaa, jos olen väärässä, mutta mä muistaisin sun puhuneen, että sulla oli Nashvillen aikana, kun Peter Forsberg tuli Nashvilleen, niin teillä oli vähän sillä, että te ette ihan parhaita kavereita kentällä ollut. Ja sua vähän jännitti se, että miten se juttu menee, mutta sitten siinä ei ollutkaan mitään pihviä, kun te olitte samassa kopissa.
No tietysti meillä oli niin paljon vääntöjä ihan maajoukkuepailoja, Suomi-Ruotsi-vääntöjä, sitten NHL-vääntöjä. Ja minä pelasin sitä vastaan niin monta kertaa, niin se menee semmoiseksi sitten huuteluksi ja vääntämiseksi ja kääntämiseksi. Mutta se ei ollut ikinä mitään henkilökohtaista. Et se oli niin kuin aina jääkiekkoon liittyvää ja sitä kautta ne väännöt, fyysiset väännöt, mitä siinä tapahtuikin ja maajoukkueen väännöt, niin semmoista pottuilua, Suomi-Ruotsi-pottuilua, mitä aina on. Mutta sitten mä muistan sen hetken, kun se tuli Näsville ja mä tulin hallille ja silloin oli jo niitä nilkkaongelmia Vopalla ja se oli siellä hierontapöydällä saamassa hierontaa, niin siihen mä jäin juttelemaan ja käytiin niitä vääntöjä, maajoukkueen vääntöjä läpi ja niin kuin mä sanoin, niin semmoisella niin kuin huumoritäytteisellä tekstityksellä sitä käytiin läpi. Ja nyt me edelleen niin ollaan tavallaan hyviä kavereita ja vaihdellaan kuulumisia silloin tällöin. Ja itse asiassa mä näen sitä tänään todennäköisesti täällä tai New Yorkissa.
Okei, no niin.
Joo.
Sitten vielä sellainen Gatoradein kolmas kysymys. Eetu Kokko kysyy meiltä ja tää on vakava kysymys ja mullakin saattaa tähän olla yksi mielipide kerrottavana. Eetu kirjoittaa näin. Moi, toivoisin, että ottaisitte kiinni näihin Joonas Jalvantin aivovammasta johtuvaan uran päätökseen. Ja tänään luin juuri, että vasta 25-vuotias saksalainen jääkiekkoilija Mike Lemser on halvaantunut kaulasta alaspäin. Nämä ovat todella ikäviä. Yhtään tällaisia ei saisi tulla. Miten jääkiekko voisi tulevaisuudessa kehittää tai turvallisuutta, jotta näitä ei enää tarvitsisi lukea? Tee Eetu Kökkö. Saanko mä aloittaa?
Mä
lähetän terveisiä Joonakselle jääkiekkourasta ja siihen toipumiseen, mitä käyt tällä hetkellä lävitse. Kaikki tuki siihen ja toivotaan, että normi arki onnistuu ja siitä pääsee elämänilosta taas nauttimaan. Peukut pystyyn siitä. Ja mä luin ja näin samat kommentit tästä, onko tästä Mike Lemser tai Mike Lemser, kuinka se nimi nyt sanotaankaan. Mutta valitettavasti fakta on se, että jääkiekossa on vauhtia. Ja siihen vauhtiin sisältyy vaarallisia tilanteita, vaikka meillä olisi pelissä minkälaiset varusteet tai minkälainen kaukalo tahansa, niin urheilun yksi kulma on se, että siinä on vaara läsnä. On urheilulaji sitten mikä tahansa. Jääkiekko ei ole siinä poikkeus. Ja aina pyritään siihen, että pelaajien turvallisuus on, tai siihen ei edes pyritä, vaan se kuuluu olla, että urheilijan turvallisuus on prioriteetti numero yksi, mutta tulee vain tilanteita, joissa tapahtuu hassusti, ja se on valitettavaa. Ihan kaikkea tuosta pelistä ei voi neutralisoida pois, vaikka kiellettäisiin taklaukset, niin se ei silti edes auta sitä, etteikö siellä tulisi törmäyksiä vahingossa. Mm. Ja ne on niitä vaarallisimpia.
Joo, ei mulla siis ihan täydellisesti sanoa, että ei ole paljon lisättävää tohon, että tähän lajiin kuuluu siis erittäin valitettavaa niin kuin aivovammat ja varsinkin halvaantumiset, niitä ei halua ikinä nähdä. Mutta tämä peli on, niin kuin sanoit, niin vauhtipeli. Vauhti vaan kiihtyy nykypäivänä. Mennään kovempaa. Ehkä taklaukset on vähentynyt, joo. Mutta niin kuin sanoit, niin tulee tilanteita peleissä, että sattuu. Ei kerkii, niin kuin kumpikaan kerkii. Nämä tulee yhteen törmäyksiä. Säännöillä voidaan ja pitää ottaa pois sellaiset törkeät taklaukset. kohtaukset, joilla niin kuin on vahingoittamistarkoitus, josta tulee niitä aivovammoja. Ne on niin kuin semmoisia, mitkä pitää kitkeä pois. Mutta jos puhutaan urheilusta, näitä jääkiekko, niin fyysinen pelaaminen kuuluu tähän. Toivottavasti ei taklauksia ikinä oteta pois, koska se kuuluu tähän. Mutta semmoisen niin kuin rumaan ja hyvän taklauksen ero, niihin pitää puuttua.
Ja mun mielestä niitä on saatu, että rumia taklauksia on saatu pois. Ei ole enää olemassa se
kyllä
ihan niin paljon rottapelaajia. Vähän mulla tänä aamuna, mä katsoin sen Flyersin pelin koostetta, niin kun Lemmy ajoi siihen maalille ja painoi sen Varfolo Meijevin selästä nurin sen maalin, Vegasin maalin jälkeen, niin vähän tuli se Lemmyn peli taas, että ai niin, tää oli tää tötöili. Ja se alkaa olemaan melko niin kuin viimeisiä sellaisia äijiä, ketkä kolailee ja aiheuttaa juttuja. Mutta mun mielestä ne likaiset taklaukset on tässä vuosien saatossa, niin ne on myös vähentynyt.
Kyllä. Ja se on niinku urheilussa semmoinen juttu, että ei totta kai kaikissa urheilussa ole fyysistä pelaamista ja fyysistä kanssakäymistä, mutta jääkiekossa on. Sä otat amerikkalaisen jalkapallon, siellä sitä on erittäin paljon. Otetaan vaikka jalkapallo, maailman yksi suosituimpia urheilumuotoja, niin sielläkin tapahtuu päävammoja.
Ja todella fyysinen laji.
Todella fyysinen laji, niin Ei niille oikein, kaikkea ei voi lajeista kitkeä pois.
Ei.
Mutta mitä vähemmän vammoilla selvitään, niin ainahan se on kaikkien etu. Mutta se on vaan niin kuin urheilussa sattuu ja tapahtuu, niitä ei voi kaikkea kitkeä pois. Se on se fakta vaan.
Se on just näin. Ja puhumattakaan jostain moottoriurheilusta. Kimi on joskus aikanaan hienosti sanonut, että hän sisäistää sen, että se kuoleman pelko tai kuoleman tuntema on lähellä, kun se mittari on 300 ja sä painat tuo rataa pitkin, niin se on aina siinä vieressä. Mutta ne kuuluu niihin lajeihin ja omalla tavallaan ne tekee niistä kiehtoviakin niistä lajeista.
Kyllä.
Joo, no mutta se siitä. Tämä oli Gatoradein 3 kysymystä yhteistyössä maailman suosituimman ja tutkituimman urheilujuoman kanssa. Eli Gatoradein 3 kysymystä ja Gatorade on jatkossakin meillä mukana joko 3 kysymyksen kautta tai sitten tarjoamassa meidän vierasjaksoa, joten kiitos siitä Gatoradeille ja otetaan samaan väliin vielä Siipiveikkojen pieni tuotekatsaus, koska yhteistyökumppanin Siipiveikot tarjoaa edelleenkin maaliskuun ajan verkkokaupassaan veikkokauppa.fi. Kaikkia Siipiveikot tuotteita saa -25% halvemmalla, kun käyttää koodia Kimanttia, joten sieltä kastikkeita ja siipikulhoja ja dippiaineita ja kaikkea, mitä siellä onkaan, niin nyt veikkokauppaan, veikkokauppa.fi ja siellä käyttämään koodia Kimanttia, niin se oikeuttaa ostoksiin 25% alennuksen. Joten näin myös maailman paras siipiravintola Siipiveikot Kimanttien mukana. Tästä päästä.
Hei, mulla oli yksi kysymys sulle, ihan mielenkiintoinen silloin, kun äsken alussa kysyit multa, että kun olin Suomessa, niin pääsit kaikkien tavoitteisiin, niin mä näin yhtä kaveria siellä, niin ihan mielenkiintoinen aihe tuli sieltä, mistä me voitaisiin keskustella tai ottaa vieras jopa, niin on AHL-kiekkoilijat. Mitä heille kuuluu, minkälainen heidän elämä on, mitä siihen kuuluu, reissaamiset, peli, miten asiat hoidetaan. Minusta se oli ihan mielenkiintoinen aihe, jonka me voitaisiin ottaa kiinni joku kerta.
Joo, mulla ei siihen riitä, mutta me otetaan vieras, joka on pelannut AHL:ssa paljon, niin
kyllä.
Erittäin hyvä idea. Niin tehdään innovatiiviset tutkimukset sen eteen, että saadaan joku rautaliigassa satoja pelejä pelannut suomalainen narulle mukaan ja kertoo niistä kokemuksista, niin ilman muuta tehdään.
Kun hänellä oli vähän se pointti siinä, ja minusta oli ihan hyvä pointti, että esimerkiksi otetaan Sakari Manninen, Suomessa tuttu jääkiekkoilija, mitä hänelle kuuluu, kuka oikein tiedä.
Joo.
Kim Nousiainen Kalpasta, mitä hänelle tavallaan kuuluu, missä hän on. Niin hänellä on pointti, että nämä niin kuin häviää nämä pelaajat tuonne AHL:ään. Niin kuin Suomessa ei vaan kiinnitä huomiota niihin enää.
Joo, mutta pois pelko, AHL on omassa raakuudessaan erittäin kova sarja ja siellä tietysti taistellaan paikasta auringossa. Ei siellä häviä, mutta sanotaan, että ei ole ihan yhtä lailla otsikoissa kuin AHL:ssa vetää, mutta että
kyllä
siellä arki kovaa on. Otetaan. Sitten, niin, sano.
Se on ihan mielenkiintoinen aihe. Sitten toinen kysymys sulle, että mä tuossa eilen kattelin ihan vaan tilastoja ja sitten sosiaalista mediaa kävin vähän läpi. Siellä oli ihan hyvä pointti, että mitä Miro Heiskasen pitäisi tehdä voittaakseen Norris Trophy? Että hänellä on nyt loistavaa kautta pelaa, rikkoko se jonkun ennätyksen, jos katsoin Suomen median tänä päivänä oikein, 56 pistettä, 65 peliä, joka on todella kovaa. Niin mitä se vaatisi Mirolta, että Norris Trophy tulisi palkintokaappiin? Mä rupesin miettimään, että no piruvi, että katsotaanpa pakkien, missä siellä mennään. Onhan siellä tavallaan, vaikka Mirolla on 56 pistettä, niin Erik Karlsson 85 pistettä. No. On se, niinku, se on 35 pistettä enemmän kuin Miro.
Niin.
Mieti.
Kyllä. Mä vastaan sun kysymykselle, vastaan siihen sanomalla, että tekee tuplamäärän pisteitä. Niin sitten. Se on ainoa mahdollisuus, valitettavasti. Kun ei, ei pelaa
iso. Valitettavasti näin. Juu. Että mä oon samaa mieltä sun kanssa. Nykypäivänä niin kuin Norris Trophy taitaa mennä aika puhtaasti sen mukaan, että paljon sulla on pisteitä.
Joo, ja jollet pelaa Rangersissa taikka Torontossa taikka mikä nyt on tota Bostonissa, niin tota, jollet sä on ihan markkina top paikassa, niin sit sun täytyy olla ihan ylivertainen pisteissä, tai sulla täytyy jotain ylimääräistä olla. Siis eilen yöllä San Jose Sharks pelasi Columbus Blue Jacketsia vastaan. Niin riittää ihan, kun katsotte vaikka lyhyen koosteen NHL.comin kautta siitä pelistä, niin näette, minkälaisia ratkaisuja Erik Karlsson teki siinä pelissä. Voi luoja, se oli huono. mutta siis 85 pistettä, niin se on, niinku, se on ihan älytön määrä, mutta kyllä se sitten vetääkin niinku ihan karmeita pelejä välillä. Että.
Mutta en minä tiedä, jos niinku palkintoa jaetaan nyt, niin en mä tiedä, voiko se kellekään mulle antaa. Toisella on 20 pistettä niin, enemmän kuin seuraava
kyllä,
pakki.
Se on totta.
Että Mitkä ne on ne kriteerit antaa se palkinto jollekin toiselle?
Joo, se on ihan totta. Joukkueen menestys voi olla sellainen, siinä kohtaa niin kuin Ducky Hamilton nostaa aika paljon päätänsä, että et, olisiko Hamilton sen arvoinen silloin 63 pistettä tätä tehdessä. Mä pidin pitkään, että toi Josh Morrissey olisi niin kuin se ykkösjuttu, mutta kun se Winnipegin slumpi on nyt tässä tuonne joukkuetta vähän alaspäin, Ja Morrisille ei tullut pisteitä, on silläkin 67 pistettä. Että, mutta,
on se aika hyvin sekin, kyllä pirun vie.
Mutta kyllä toi Karlsson on niinku paha ohitettava, että sysi huonossa joukkueessa teet puolustajan yli 100 pistettä. Niin. Mitä siihen sitten sanot?
Ei siinä oikein. Mä jäin tuota eilen pohtimaan ja katsoa Miro, mikä hieno tulevaisuus ja suomalainen pakki ja vetää upea kautta, niin mitä hänen vielä pitäisi tehdä, jotta voisi voittaa se, niin se on ihan fakta se, että 30 pistettä enemmän.
Se on just näin. Mulla on sulle pari kysymystä. Voidaan käyttää seuraava 10 minuuttia ja lopetella tämän päivän kimanttia sitten vaikka siihen, mutta se menee valmentajasektoriin. Tai GM-sektoriin, koska on yksi GM-kysymys. Lähdetään siitä olennaisemmasta nyt liikkeelle. Florida Panthers on viimeiseen 10 pelannut 6-3-1, ne on 73 pistettä ja ne on tämän hetken pudotuspelipaikkaa perässä 3 pistettä. Sitten Islandersia perässä villikorttipaikkaa, mutta 2 pelejä vähemmän pelanneena, eli heillä on siihen käytönsä katsoen saumat. Jos käy niin, että Florida Panthers ei pääsisi jostain syystä pudotuspeleihin mukaan, onko Paul Maurice sun mielestä ensi kaudella lähteissä Floridan päävalmentaja, onko mahdollista, että Bill Zito olisi ongelmissa?
Nyt on aika paha tavallaan siinä mielessä, että molemmat ollut siellä aika lyhyen aikaa. Paul Morris onko ensimmäinen vuosi?
On, ja mun mielestä sillä on neljän vuoden sopimus jopa.
Joo, eli mä olen sitä mieltä, että kumpikaan ei ole lähdössä, vaikkei pääsisi play, että ne antaa vielä. Mulla on semmoinen kuva, että ne tykkää Bill Zitosta ja hänen tyylistään tehdä töitä. Ja on siinä aika kova tulos takana viime vuodelta runkosarjassa. Eli siellä vähän sitä niin kuin tulosta on tehty jo. Mutta sitten Paul Morrisin palkkaaminen ja kausi mennyt miten mennyt. Odotusarvo oli varmasti kovempi. Niin puhtain paperin totta kai kaudesta ei selviä, mutta se on ensimmäinen vuosi coachina, että kyllä sille vielä toinen vuosi annetaan. Mutta sitten sit lähtee, jos ei tule menestystä ensi vuonna.
Okei. No sitten jos otetaan tästä idästä vielä muutama seura, kellä povattiin, että olisi taistelua pudotuspelipaikasta, mutta se ei sitä tule olemaan. Senators Red Wings-osasto, jos me otetaan tuohon Senatorsiin ensin kiinni. Jos meidän täytyisi keksiä joku valmentaja idästä, joka ei ensi syksynä, kun NHL lähtee liikkeelle, jatka pestissään, niin moni sanoo varmaan Columbus Blue Jackets ja Brad Larsen. Mulla on joku etiäinen siitä, että Jarmo ei lähde päävalmentajansa vaihtaan, koska tämä kausi on niin loukkaantumisen takia Columbuksella mennyt vihkoon alusta lähtien, niin hän ei Larsenia laita siitä vadille. Mutta mitä sä oot mieltä, jos mä sanon, että Ottawa Senators ja DJ Smith, niin siinä tulee ero?
Siis pitää vaihtaa valmentaja. Mä oon sitä mieltä ollut jo tässä vähän pitkään, että nyt on niin kuin valmentaja nähty ja hankittiin muutamia pelimiehiä viime kesänä. Lähdettiin ehkä aika, mä en tiedä, kovin odotusten kauteen liikkeelle, mutta varmasti ainakin playoff-haaveissa lähtiin liikkeelle. Niin nyt on minun mielestä, nyt on valmentaja antanut kaikkea se, mitä pystyy Ottawassa antamaan. Niin mä vaihtaisin siellä valmentajan, mutta kuka se on? Näin nopeasti aika hankala heittää, mutta mä ajattelin aina tämmöistä nuoresta joukkueesta, jossa on kulttuuri pikkusen ehkä raunut tai vähän ovi on selällään, niin tarvii vähän semmoisen jämäkämmän coachin. Entäs se Mike Babcock?
Niin tähän paikkaan.
Voitko se sinne mennä?
Niin tähän paikkaan se voisi mennäkin. Tähän paikkaan se voisi mennäkin.
Semmoinen kovakurinen minä olen pomon valmentaja Ottavaan, niin voisi jopa toimia.
Kyllä. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Detroit tuskin tulee Derek Lalondista eroon päästään irti, että Lalonde on eka vuottaan päävalmentajana tuossa Red Wingsin joukkueessa, joka vähän yllättäen oli myyjänä tuossa siirtomarkkinalla, mutta varmasti tulevaisuus on valoisampi. Lalonde on Eisenmanille tuttu mies, ja tämä oli vasta ensimmäinen kausi, niin tuskin hän siitä niin kuin sen suuremmin muuttuu. Tuskin teilläkään Flyersissa nyt tarvetta päävalmentajan muutokseen on, kun kaikki muu vaihtuu ympärillä.
Ei muutu.
No sitten
Tortorella jatkaa. Detroit, sanon vielä Detroit, se on mulle pienimuotoinen pettymys. Tämä oli semmoinen joukkue, mä oon tainnut muutaman kertaan sanoa, että mä tykkäsin hankinnoista viime kesänä. Mä ajattelin, että siellä niin kuin Eisenman pystyy kulttuuria tuomaan sisään ja uusi valmentaja Tampasta sisään, ja tämä oli jotenkin mulle pettymys. Mä ajattelin, mikä tässä mättää tässä Detroitissa nyt.
Joo, ei mä, sama. Se on ollut pettymys toi paikka ja Tyler Pertusin niin kuin pois päästäminen ja niin päin pois, mitä siinä tuli, niin olisi jotenkin ajattelin, että ne olisi pystynyt taistelemaan vähän hanakammin, mutta ei. Ei pystynyt.
Ei.
No sitten lännen puolella, mä heitän sulle kuuman perunan. Mitä tehdä Calgary Flames? Herra Sutter siellä päävalmentajana. Alkaa olemaan vähän koominen hahmo, kun ei homma toimi.
Jos ei playereita, niin valmentaja vaihtuu.
Joo.
Heittelen tässä ihan, kun se on karkkikaupan tiskiltä, mutta kyllä mä niin kuin valmentaja vaihdetaan vähän kuin vaihdetaan aakkosia suussa, mutta se aika ajanut ohi minun mielestä, jos minä olen ihan rehellinen, että siellä se toimi vähän aikaa tavallaan se hänen tyylinsä, mutta ehkä tänä kautena on näkynyt merkkejä siitä, että aika ajanut vähän ohi.
Joo, St. Louis mielenkiintoisessa tilanteessa kaikkinensa, että mihin se joukkue menee, ja Craig Berubista siellä tuli vähän jo tähtipelaaja Thomasin kanssa vähän ristiin meni puheet tuossa pari viikkoa takaperin, että onko Chiefs siellä ensi kaudella, sen tulee aika näyttää, mutta kyllä mä sitten tosi paljon ihmettelen, hei, jos Anaheimin ankat ei Dallas Eakinsia sieltä vaihda pois, kun Pat Verbeek tuli uutena GM:nä sisään, Eakins ei ole hänen valintansa, ja toi Anaheim, mistä tahansa lukee Anaheimin pelistä raportteja tai mistä tahansa on pelaamassa, niin kaikkialla tuntuu kaikki sanoa, että no ton huonompaa joukkue, että ei täällä käynytkään.
Hei, minä sanon vielä kerran, mä oon nähnyt hetkinen 4 niitten, minä näin Kalifornian reissulla taas 2 niitten peliä, niin kyllä on, jos jollakin on työsarkaa, niin siellä on työsarkaa, eli kyllä siellä tekemistä on, ja mä katson tässä tilastoja vähän, niin -99 goal difference.
Joo, se on aika paljon.
Se on niin paljon. -99.
Joo.
Niin siitä voi päätellä, mitenkä omiin koliseja, millä, niin mikä se pelisysteemi on. Ja kuitenkin me ollaan NHL-joukkue.
Heitetään vertauksena toista päästä, että Boston on +100. Niin niillä on 200 maalia eroa niillä kahdella joukkueella.
Ei vitsi. Ei vitsi.
Kova on tarina, mutta kyllä mä oletan, että Dallas Eakins ei tämän kesän jälkeen enää ole Anaheim Ducksin päävalmentaja, vaan sinne tulee... itse asiassa Hakiniusin pojat nosti esille legendaarisen Kevin Dineenin, joka on...
Aha.
Onko se Utikassa taitaa olla valmentajana tällä hetkellä AHL-puolella, että Dineen voisi olla tonne oikea heppa valmentajaksi. No aika näyttää sen, mutta emme usko, että Dallas Eakins enää tuolla valmentelee. Mutta,
hei, tähän loppuun vielä pakko heittää. Puhuttiin vähän Edmontonista meikäläisen mestariehdokkaasta. Missä mennään Torontossa? Mikä kutina? No, miten Matt Murray on pelannut
viimeinen? No, mun mielestä Toronto on ihan, mä sanon, että hyvissä. Ja Ryan O'Reillylle sormi murtunut ja on kans sivussa, mutta mä näen, että se on vaan hyväksi. Että O'Reilly saa vähän huilata tuossa ennen pudotuspelejä. Että menee ne niin tai näin, niin ne tulee pelaamaan Tampaa vastaan tuossa avauskierroksella. Ja mun mielestäni sillä ei ole edes väliä, aloittaako ne kotona vai vieraissa. Ainoa, milloin merkitystä on se, että heidän täytyy päättää, että he voittaa ton sarjan. Niin,
tuo tulee olemaan kyllä... Ai että, kun minä just eilen katselin pelejä ja mietin mielessä niin kuin ensimmäinen kierros. Hän on ensimmäinen playoff-kierros, on sitten jotain, mitä katsoa. Että se on niin kuin... Kun pelejä tulee joka päivä 2 viikkoa, 2-3 päivässä, niin ai että se on semmoista herkkuaikaa meikäläisillekin katsoa tätä taistelua ja sotaa, mitä tapahtuu kentällä. Niin varsinkin tämä ottelupari tulee olemaan semmoinen, että mä katson joka peli.
Kyllä, ja ajattele jotain Carolinaakin nyt, kun Svechnikov ja Pacioretty on tuossa sivussa, ja niillä on Metron kärki on tosi tiivis, niillä on 96 pistettä, New Jersey 94. Jos New Jersey menee tuosta Carolinaan edelleen, ne pysyy kakkosena, niin ne kohtaa avauskierroksella Rangersi. Siis sillä lailla, että et ilman noita kahta. No Rangers tässä, kun on ehdekin on vielä 15 peliä aikaa laittaa pelissä kuntoon, mutta Rangers on niin kuin kova. Sitten siinä on New Jersey ja sitten tulit pudotuspeleistä ykkös villikortti vastaan. Tällä hetkellä siinä on Pittsburgh. Niin tuosta on vaikea ennustaa Carolinalle niin kuin hirveän ruususta just nyt.
Ei. Ei ole helppo, mutta eihän se, siis ensimmäinen kierros ei ole kellekään helppoa, olit sitten kärkijoukkue tai ei, eikä se pidäkään olla helppoa, mutta kyllähän itä on niin kova, että se ne taisteluparit, mitkä sieltä muodostuu, ne tulee olemaan niin hyviä ja kovia pelejä, että mielenkiinnolla odotetaan.
Ja nyt näyttää muuten siltä, siunattakoon tämä viimeinen jakso, tai tämän jakson viimeinen puheenaihe siitä, että ei toi puhuvelit taida kuule, ei niillä selkärangassa taida olla riittävästi nikamia, että ne pääsisi tonne asti. Että.
Taidettiin hävitä Jussi Jokisille veto kyllä, että ei. No. Mutta tiedätkö, mikä siellä niin kun ne voittaa pelejä, ne voitti Torontossa, sitten ne häviää tämmöisiä
en
pelejä, mitä pitäisi niin kun selkeästi voida. Että mistä se niin kuin...
En ymmärrä kanssa.
Tulee aina... Me ollaan puhuttu monesti tästä kulttuurista ja häviämisen kulttuurista, mikä siellä on ollut vuosia. Mutta nyt ne on kuitenkin pelannut hyvin tuossa ja hyviä jaksoja ollut, niin onko se edelleen se tavallaan se jokapäiväinen tekeminen on vielä ailahteleva, että sieltä ne tulee vai mistä pirusta ne tulee? Että sitten hävitään niin kuin tässä tilanteessa, kun taistellaan playoff-paikasta ja te olette vielä sinne kiinni, niin sitten hävitään tämmöiselle alakerran joukkueelle.
Se on
mulle mysteeri.
Joo, se on sama. Ja ne otti tuossa just, ottiko neljänottelu niin kuin tappioputken oikein niin kuin rumilla lukemilla. Niin tuli vanha Buffalo tuli mieleen, että voi luoja, että taas natkahti selkä. Sitten ne tulee siitä yhtäkkiä, niin sitten ne voittaakin. Kenet ne nyt voittikaan tuossa viimeisimmällä kierroksella, ottaa 2 pistettä. Ne voitti Toronto just, juu, niin Toronto voitti.
Toronto
4-3, häviät niin kuin ihan pystyyn tosi räikeen lukemiin ja sitten kaikki toivo on heitetty ja sit voitat Toronto. Sillä lailla, ei mitään järkeä.
Että ei mene niin kuin käsikädessä näiden niin kuin pelit.
Ei todella.
Mutta nyt mä katson, niillä on 66 peliä pelannut.
Juu.
Niillä on 16 peliä vielä jäljellä. Niillä on 3 peliä vähemmän kuin Islandersille, joka on viimeistä paikkaa pitävä villikorttijoukkue. Eli jos ne ottaisi 3-6 pistettä, niin ne itse asiassa tällä hetkellä olisi vielä villikorttipaikalla. Tämä on, niinku, on vielä auki tämä itäisenkin puolen villikorttiasetelma. Pittsburghi mukaan lukien.
Pittsburghi mukaan. Siinä on Pittsburgh, Islanders, Florida, Buffalo. Näistä 4 joukkueesta 2 tulee meneen pudotuspeleihin. Sillä se voidaan niin kuin sanoa.
Kyllä. Kyllä.
Katsotaan.
Miten... Vielä. Ei anneta periksi vielä.
Ei anneta vielä
Jusa,
periksi.
Vielä ei makseta 100, kun se on kyllä. Vielä joudut odottaa.
Just näin. All right. Tämä alkaa olemaan tässä, niin sä voit mennä päivounille kohta seuraavaksi sitten. Niin.
Ei. Kyllä kun mä lähden vähän käppäin, että ulos, jos pääsit tästä yskästä eroon.
No se on hyvä. Se on hyvä suunnitelma. Niin ei sen kummoisempaa. Jatketaan ensi viikolla.
Me tehdään. Näin. Hei, milloin siellä muuten on se... Milloin teillä on se ulkoilma?
Ui, hyvä kun kysyit. Hockey Day in Finland. Nyt kun on torstai, kun tämä jakso tulee ulos, niin... Ihmiset hyvät, kun kuuntelette tätä, niin perjantai, lauantai, Sorsapuistossa tapahtuu Hockey Day in Finland, NHL:n tapahtuu.
Oi, hyvä, mukana. Että muistin.
Niin hyvä, niin tulkaa sankoin joukoin katsomaan tapahtumaa. Ja siellä on
kerros ihan... vähän loppuun, mitä kaikkea siellä on.
No siellä on perjantaina siellä on NHL-väki peluttaa Pondhaki hengessä isolla kentällä. Että sinne saa tulla pelaileen ja sitten siellä on iso tapahtumateltta, 1000 ihmistä vetää sisälle, niin siellä on sitten illasta on, 5 jälkeen taitaa alkaa e-sports-turnaus, eli pelataan NHL 2-3 ja nyt paljastetaan tässä, että minä olen yksi pelaajista. Ja tulette näkemään, kuinka minä häviän kaikille aivan pystyyn, koska mä en ammatikseni paljon PlayStationia pelaile, niin voi olla, että tulee jonkin verran kiire siinä. Mutta on siellä pelaamassa ja sitten siellä on sellainen artisti kuin Pihlaja esiintymässä perjantai-iltana. Ja siellä on NHL Gaming Zone. Siellä on erilaisia NHL tuo paikalle tarkkuuslaukumisjuttuja ja muita vastaavia. Siellä pääsee kisaileen NHL:n asioita. Ja sitten siellä on lauantaina siellä on pukeutumiskilpailua. Viaplay järjestämänä tuu NHL-vaatteet. Pue omat NHL-vaatteet päälle ja parhaiten palkitut saa palkinnoksi sitten NHL-paitaa ja niin päin pois. Siellä on selostaja kisalauantaina. Mä oon siinä vähän mukana siinä touhussa. Ja sit me ollaan operoitu siihen kaukalon puolelle lauantaiksi U13-junnuturnaus. Siellä on U13-jengeistä Tappara ja Ilves ja Lukko ja Jyp pelaamassa turnausta.
Hyvä.
Ja jätkät pääsee pelaamaan hienoissa puitteissa ulkona. Ulkona turnausta. Ja sitten siellä on legendapeli. Mä luen sulle tästä, kun mä saan pelaaja.
Minkälaista ilmaa ne on luvannut, jotka vilkassut yhtään?
No, alkuun oli, että on hyvä sää ja nyt on vähän, että lumisadetta on, mutta odotellaan nyt, että mitä toi taivas meille sitten niin kuin suo tuohon tapahtumaan.
Ja Sorsapuisto on missä?
Tampere-talon vieressä. Eli aivan Tampere-talon vierestä löytyy Sorsapuisto Tampereelta ja se on hyvällä paikkaa, niin sinne vaan Sorsapuistoon. Se piti sanoa, että lauantaina pelataan 14.30 samassa kaukalaisessa junnuturnausin pelataan NHL legendat ottelu. Tämänhetkinen kokoonpanolista, mulla lukee tällaisia nimiä kuin Tikkanen, Kurri, Lehtinen, Numminen, Ruotsalainen, Rinne. Ja toisella puolella on Koistinen, Ojanen, Oksanen, Peltomaa, Toskala, Veikkonieminen, Raipe Helminen, Jukka Peltola. Tällaisia legendapeli on siellä tulossa, niin sitäkin voi tulla lauantaina katsomaan 14.30 ja sitten siellä on Stanley Cup ja Selke Trophy ja Kanada Cup ja niin päin pois nähtävillä. Että siellä on tosi paljon kaikkea.
Ai että kun en ole Suomessa enää, niin olisin tullut pelaamaan.
Kyllä.
Ja katsomaan ja illanviettoon. Ja ai että,
sillä
olisi kimopeilla ollut hauska.
Kyllä, ja siellä on lauantai-iltana yhteiskatselussa sitten Detroit Red Wings Colorado Avalanche-kamppailu. Viaplay studiomatsi ja mä selostan sen ja sinne tuodaan isot screenit sieltä telttaa ja siellä on sitten tarjoilua, niin siellä saa Sorsapuistossa vietetään NHL-iltaa lämpöisellä teltassa. Niin tervetuloa katsomaan NHL lauantai-iltana Sorsapuistoon. Siellä on 1000 ihmisen teltta, laitetaan se täyteen ihmisiä, hyvä henki ja nautitaan NHL-matsista.
Onpa hienoa, että tämmöisiä järjestää. Nämä on aina hienoja, kun joku jaksaa järjestää. Ja menkää ihmiset paikalle, on varmasti hauska.
On, ja se täytyy sanoa, että tätä on puuhattu vuosi NHL:n kanssa, että ennen korona-aikaa oli jo vähän haaveissa, että tällainen saataisiin järjestettyä, mutta sitten tuli korona ja sekoitti tämänkin pelin, ja nyt sitten vuosi takaperin aika lailla saatiin lyötyä lukkoon tämä, ja kun oli Global Series oli täällä, niin me käytiin NHL-väen kanssa kävelemässä sorsapuistossa, jos ei ollut tietoakaan lumesta, oli pelkkää soraa, iso alue, ja mä yritin sanoa niille, että ihan oikeasti tämä on hienon näköinen paikka, kun tässä on lunta ja jäätä, niin sitten täytyy turvautua ihan kuviin, näyttää talvimaisemia sorsapuistosta, niin ne ymmärsi, että okei, tämä on sellainen location, jossa tämä voi järjestää, niin nyt se on siellä, niin perjantaina ja lauantaina NHL legendaarinen Hockey Day saapuu Suomeen ja Tampereelle. Sorsapuistoon, tervetuloa.
Loistavaa.
Kyllä.
Selvä.
Niin tällä mennään Hockey Day viikonloppua kohden ja ensi viikolla taas uusin kujein, eikö vai?
Itse asiassa minä olen myös viettämässä Hockey Day lauantaina. Mä menen peliin. Itse asiassa mun synttäri täytä 48V.
Ai hitsi.
Ja on varannut pienen aition tuolta Wells Fargo Center, ja mulle tulee 18 ihmistä sinne katsoa peliä, niin minä olen siellä kanssa illan vietossa.
Aika makea. 48. Kyllä, näin sä oot 75, kyllä.
75. Näin ne vuodet menee perin.
Joo, mutta tässä on vielä monta vuosikymmentä meillä hienoa aikaa.
Mieli on nuori. Mä sanon aina, että kun on mieli on nuori, niin jäljellä ei ole mitään merkitystä.
Just näin.
Hyvä. Näillä mennään.
Kiitos. Palataan. Adio.
Moi.